Dnešné zamyslenie som si prevzal od jedného nášho brata kazateľa, brata Firsta, a ma veľmi zaujalo, preto som sa rozhodol, že sa určite s vami podelíme o jeho myšlienky. Tá kázeň, alebo to zamyslenie, bude na vaše povzbudenie a ja verím, že z neho budete mať veľký úžitok. Hovorí vám niečo meno Obadiáš? Viete, kto to je? No, kto vie, nech zdvihne ruku, prosím vás, nech si spravím nejakú štatistiku. Laura vie, áno. Obadiáš, Obadia v nejakých prekladoch, to sestra vie. Áno, áno. Tieto spojitosti s Eliášom, aj Lauriku som videla, áno. Takže, decka, ja vás teraz poprosím, pre tých, ktorí nevedia, a hlavne pre deti, ja vám prečítam kúsok z toho príbehu, aby sme sa vôbec dostali do obrazu. Tá postava Obadiáša je tak trošku zatienená našim prorokom Eliášom, pretože oni vystupujú spolu v jednom príbehu. Takže pre tých, čo si nespomenuli, vám prečítam z 1. Kráľovej 18. kapitole, hneď od začiatku, do pár veršov. Takže počúvajte. Po mnohých dňoch v 3. roku zaznelo Hospodinovo slovo k Eliášovi. Choď, ukáž sa Achábovi a ja dám na zem dážď. Eliáš teda odišiel ukázať sa Achábovi. V Samárii bol veľký hlad. Samozrejme, lebo 3 roky predtým povedal, že dážď nebude, všade sucho, mal z toho zle, prenasledovali ho kvôli domu. Vtedy si Achab zavolal Abadiáša, správcu paláca. Takže hej, Abadiáš bol správca paláca. Abadiáš sa veľmi bál Hospodina. Keď Jezábel ničila Hospodinových prorokov, Abadiáš vzal 100 prorokov a ukryl ich po 50 mužoch v jaskyni a živil ich chlebom a vodou. A Achab prikázal Abadiášovi, prejdi po krajine ku všetkým prameňom vôd a ku všetkým potokom, či by sa nenašla tráva, aby sme tak uživili kone a mulice a nemuseli zabíjať dobytok. A potom si rozdelili s kráľom Achábom krajinu, aby ňou prešli. Achab šiel sám jednou cestou a Abadiáš druhou cestou. Na ceste sa Abadiáš stretol s Eliášom. 3 roky nikto o ňom nepočul a zrazu Abadiáš ho stretol. Keď ho spoznal, padol na tvár a povedal, si to ty, môj pane Eliáš? A ten mu odvetil, ja som. Choď, povedz svojmu pánovi, tu je Eliáš. Na to odpovedal Abadiáš. Čím som sa previnil, že vydáš svojho služobníka do Achabových rúk, aby ma usmrtil? Akože žije Hospodin tvoj Boh, nie je to národa ani kráľovstva, kde by môj pán nebol poslal ťa hľadať. Keď mu povedali, že ťa niet, žiadal od kráľovstva, od národa prísahu, že ťa nenašli. A ty teraz hovoríš, choď, povedz svojmu pánovi, tu je Eliáš. Veď keď odídem od teba, Hospodin duch ťa odnesie neviem kam, ja však pôjdem oznámiť Achábovi a keď ťa on nenájde, mňa zabije. Tvoj služobník sa predsa od mladosti bojí Hospodina. Či neoznámili môjmu pánovi, ako som sa zachoval, keď Jezábel vraždila Hospodinových prorokov, že som ich ukryl 100 mužov po 50 v jaskyni a že som ich živil chlebom a vodou? A ty mi teraz hovoríš, choď, povedz svojmu pánovi, tu je Eliáš, veď ma zabije. Eliáš odvetil, akože žije Hospodin mocnosti, v službe ktorého stojím, dnes sa mu ukážem. Na to Abadiáš odišiel v ústrety Achábovi a keď mu to oznámil, vydal sa Achab v ústrety Eliášovi. Poďme sa pozrieť na to, kto bol odvážnejší, Abadiáš alebo Eliáš. Pripadá vám toto rozprávanie, alebo celý ten príbeh úplne v poriadku? Pred 3 rokmi prišiel Eliáš ku kráľovi Achábovi s odkazom, ktorý znel. A ten čítame v 17. kapitole hneď z začiatku. Vtedy povedal Eliáš Tišbecký v Gileáde Achábovi. Akože žije Hospodin Boh Izraela, v službe, ktorého stojím, nebude po tieto roky ani rosy, ani dažďa, iba ak na moje slovo. Boh poslal Eliáša, aby vybavil odkaz, že nasledujúce 3 roky nebude vôbec pršať. Samozrejme, Eliáš poslúchol, ako dobrý prorok, všetko vybavil. A potom, čo sa stalo potom? Čítame v tej 17. kapitole, asi od 2. verša. A na to zaznelo slovo Hospodinovo. Odiď odtiaľto, obráť sa na východ a ukry sa pri potoku Kerít, ktorý je na východ od Jordánu. Z potoka budeš piť, krkavcom som prikázal, aby ťa živili. Odišiel teda a urobil podľa slova Hospodinovho. Odišiel a usadil sa pri potoku Kerít, ktorý je na východ od Jordánu, a krkavce mu prinášali chlieb a meso ráno i večer a z potoka pil. Boh sa o svojho proroka perfektne postaral. Poslal ho na trojročnú dovolenku. Kempoval u potoka Kerít, nikto ho tam vôbec nerušil pri jeho meditáciách, dokonca mal to aj spolupenziou a obsluhou. Dvakrát denne dostával meso. Ostatní mali sucho, hladovali, niektorí ho hľadali, pokúšali sa ho zabiť. A on? Aké bolo to veľké hrdinstvo Eliášovo? Dokázali by ste byť takýmto hrdinom? Ja tiež. Nezdá sa vám to príliš pohodlné? Eliášov skutok sa mi v tomto pohľade vôbec nezdá byť hrdinský. On vlastne neriskoval vôbec nič, bol pod Božou ochranou. Ale na druhej strane vráťme sa k Obadiášovi. Čo robil ten v priebehu tých 3 rokov? Bol podľa všetkého Achabovým najbližším spolupracovníkom, bol správca toho paláca. Takže Achab, kráľ Achab ho veľmi dobre poznal. Spomínate si, jednu polovicu má prejsť on a druhú polovicu má prejsť Achab. Teda jednu polovicu Achab a druhú polovicu Abadiáš. Bol kráľom poverený veľkou dôverou v štátnych veciach. Pracoval v štátnych službách, mal veľmi dobré postavenie. Mohli by sme povedať, že mal dobrý flek. Dobre zarábal možno. Z toho, čo sa hovorí pri stretnutí s Eliášom, je zrejme, že na druhej strane mal taký tajomný život, hej? Alebo druhý život. Podielal sa na Božom diele, napriek tomu, že sa nikde nepíše, že by na to dostal nejaké zvláštne Božie poverenie, Boží príkaz. Takže venoval sa aj Božím veciam. A v 1. Kráľovej 18. kapitola 13. verši sme si už čítali. Či neoznámili môjmu pánovi, ako som sa zachoval, keď Jezábel vraždila Hospodinových prorokov, že som ukryl z nich po 100 mužov po 50 v jaskyni a živil som ich chlebom a vodou? On sa venoval Božím záležitostiam, zachraňoval prorokov v veľmi ťažkej dobe. Čo si myslíte, kto bol vo väčšom nebezpečenstve? Kto viac riskoval? Nebol ten jeho počin toho dvojitého života nebezpečnejším alebo väčším hrdinstvom než Eliášovo posolstvo kráľovi? Zatiaľ, čo Eliáš si užíval dlhodobú dovolenku, pri ktorej každé ráno a večer letecky dostával čerstvú stravu, Abadiáš zháňal potravu pre 100 mužov. Krmiť 100 mužov alebo 100 ľudí je zaujímavá vec. Keď tu máme nejaký gulášik, robíme si veľké starosti, aby sme nejakú tú jednu sobotu nakrmili nejakých 50-60 hladných krkov a je z toho veľa halov okolo toho. Nikto žiadne aerolínie, žiadne letecké pošty ho nemal, musel si ich zohnať tam všetky tie zásoby. Možno, že to bolo z kráľovských zásob, možno to bolo z jeho vlastných. Ale všetko musel robiť tak, aby sa to nedozvedela kráľovná. Bolo to každodenné napätie, každodenný stres a z toho dôvodu to musel byť veľmi silný človek. Keby ste mali vy rozhodnúť, kto mal väčšiu odvahu, za koho by ste hlasovali? Eliáš alebo Obadiáš? Kto bol odvážnejší? Obadiáš? Aj vy ste za Obadiáša? Aj na druhej strane? Marian je za Eliáša. Adriánka je za koho? Obadiáš. No a ja som za Obadiáša. Aj on bol statočný. Aj Mojžiš bol statočný. 3 roky bol Obadiáš v neustálom napätí a v strese. Viac ako 1000 dní života na pokraji života a smrti. Musel mať obrovskú vieru a odvahu, keď toto dokázal. Po 3 rokoch toho neustálého napätia a strachu sa stretáva s Eliášom. Chce toho Eliáš po ňom tak veľa? Veď má len odovzdať obyčajný odkaz kráľovi. 14. verš hovorí. A ty teraz hovoríš, choď povedz svojmu pánovi, tu je Eliáš, veď ma zabije. Z čoho vyplýva ten jeho strach? Predtým 3 roky riskuje dennodenne a zrazu má strach na konci 3 rokov. Ako je to možné? Veď z toho, čo robil v minulosti, je zrejmé, že to bol veľmi odvážny a silný muž. Keď sa pozrieme do biblického textu, môžeme z neho čokoľvek vyčítať. Budem čítať verše tej 18. kapitole 1. Kráľovej, 8. až 11. verš. Ten mu odvetil, ja som, choď povedz teda svojmu pánovi, tu je Eliáš. A na to odpovedal, čím som sa previnil, že vydáš svojho služobníka do Achabových rúk, aby ma usmrtil? Akože žije Hospodin tvoj Boh, nie je to národa ani kráľovstva, kde by môj pán nebol poslal ťa hľadať. Keď mu povedali, že ťa niet, žiadal od kráľovstva a od národa prísahu, že ťa nenašli. A ty mi teraz hovoríš, choď, povedz svojmu kráľovi, tu je Eliáš. Abadiáš sa snaží pomôcť Eliášovi, aby sa dostal do obrazu. Aká je vôbec na tom kráľovstvom dvore atmosféra? 3 roky sa nedarí chytiť muža, na ktorý je vydaný medzinárodný zatýkač. Pátrajú po ňom dokonca tajné služby okolitých krajín a on sa zrazu objaví neďaleko hlavného mesta. Veď to bude obrovská hanba. Čo si vôbec pomyslia tie okolité národy, ktoré pomáhali hľadať Eliáša? Eliáš, vážne chceš, aby som išiel s týmto odkazom ku kráľovi? Vieš, ako je kráľ kvôli tebe nervózny? 3 roky myslí len na to, ako ťa nájsť, ako ťa chytiť a zbaviť života. Ale keď si to zoberieme, tá skutočná príčina Abadiášovho strachu je v niečom inom. A hovorí nám o tom priamo text. 12. verš. Keď odídem od teba, Hospodin duch ťa odnesie neviem kam, a ja však pôjdem oznámiť Achábovi a on ťa nenájde, zabije mňa. Tvoj služobník sa predsa od mladosti bojí Hospodina. Obadiáš veľmi dobre vedel, že Eliáš je pod Božou ochranou. Keď teraz povie kráľovi o Eliášovi a Eliáš medzi tým znova na pár rokov sa ticho vyparí, on si to odskáče. Možno, že kráľ už niečo tuší o tých dvoch jaskyniach, ktorých sa skrýva 100 božích prorokov. A keby to teraz nevyšlo, to stretnutie s Eliášom, asi by si kráľ vylial svoju zlosť na ňom. A to by asi pre Obadiáša vôbec nedopadlo dobre. Preto má určite strach. Obadiáš prežil s Bohom veľkú skúsenosť. A to vidíme na jeho živote, to je ročno. 3 roky sa mu dennodenne darilo sýtiť 100 mužov. Nikto z kuchárov ho neudal. Naopak sa našli ľudia, ktorí mu pomáhali chrániť prorokov. Určite by to sám nedokázal krmiť 100 ľudí. Teraz končí obdobie, keď malo byť sucho. Bude znovu voda a úroda, bude jedlo, bude blahobyt. Tých 100 rokov sa už nebude musieť ukrývať a on bude mať pokoj. Konečne sa vyspí a konečne si odpočinie. Už aj tak je dosť unavený. Možno to aj sami poznáte. Máte nejakú povinnosť alebo veľmi dôležitú prácu. Vy sa veľmi tešíte na ten koniec. Konečne príde chvíľa, keď si odpočinie. Keď nastane deň D, vy sa chystáte odpočívať, relaxovať, nabrať znovu nejaké sily, ale zrazu zazvoní vám telefón a vy zase musíte niečo vybavovať, zháňať, riešiť. Abadiáš sa veľmi tešil na koniec, že sa všetko skončí. A teraz to vyzerá, že sa toho konca ani nedožije. On by si tak prial prežiť ešte pár dní v pokoji a v bezpečí, keď bude môcť vychutnávať chuť obyčajných jedál, chleba, baránka, ovocia, zeleniny v pokojnom čase. Nezdá sa vám, že Abadiáš má plné právo sa báť? Poďme sa pozrieť trošku na Eliáša. Ako je na tom Eliáš? Pozná on podobné stavy? Ako je na tom po trojročnej dovolenke v tom plnom Božom zaopatrení? Je mu iste niečo podobné, v podobe strachu asi nehrozí. Poďme sa teda pozrieť, čo sa stalo neskôr s Eliášom. A v 19. kapitole čítame. Achab, viete, čo sa medzi tým stalo? Bolo tam súťaž, kto má lepších tých prorokov. Eliáš nakoniec vyvraždil všetkých tých Bálových prorokov a zrazu Jezábel vydáva nejaký príkaz. Takže potvrdilo sa, že kto je skutočný Bohom, a Jezábel vydáva príkaz. Achab rozpovedal Jezábel všetko, čo vykonal Eliáš, aj to, ako pobil mečom všetkých prorokov. Jezábel poslala k Eliášovi posla s odkazom: nech mi hocičo urobia bohovia a nech čokoľvek ešte pridajú, ak zajtra o tomto čase neurobím tvoj život podobný životu hociktorý z nich. Eliáš sa teda nalakal, pobral sa a odišiel kvôli svojmu životu. Keď prišiel do Beeršeby v Júdsku, zanechal tam sluhu. Sám však išiel na púšť na deň cesty. Keď došiel, sadol si pod kručinový ker a žiadal si smrť slovami: dosť už. Teraz, Hospodine, vezmi môj život, lebo nie som lepší ako moji otcovia. Potom si lahol a zaspal pod kručinou, tým kríkom. Ani Eliáš nebol imúnny voči strachu. Včera, deň predtým, sa postavil proti stovkám Bálových prorokov a dnes sa bojí jednej ženy. Opäť uteká, ale na tejto strane, na tomto prípade je to iný útek. Pred 3 rokmi utekala na priamy Boží príkaz. Teraz ho Boh nikam neposiela, uteká sám. On je na smrť unavený a chce zomrieť. Zaspáva a praje si, aby sa už nikdy neprebudil. Ako v tomto prípade jedná Boh? V tomto príbehu sa nám stráca ten obraz Obadiáša. Jeho príbeh je ako keby príbehom bez konca. Nečítame vôbec o ňom nič ďalej. Keď však čítame o tom, ako Boh jedná s Eliášom, môžeme toho vyvodiť aj záver, ako Boh pristupoval k tomu strachu Obadiášovmu. Takže poďme sa pozrieť, ako Boh jedná s Eliášom. Ako Boh jedná s tým unaveným, vystrašeným, na smrť unaveným Eliášom. Eliáš prežíva poznanie, že nie je o nič lepšie než jeho predkovia, na ktorých za mladí tak kriticky pozeral. Teraz v tejto krízi sa mu rúca jeho životné presvedčenie i viera, je plný pochybností, skeptický a skutočne si žiada len zomrieť. Ako reaguje Pán Boh? Opustí ho a nechá ho na pospas jeho vlastným pochybnostiam? Nechá ho na pospas jeho bojom a nejasnostiam? Vzdá sa Eliáša? V 19. kapitole 1. Kráľovej 6. verši čítame: poobzeral sa a hla, pri hlave mal na žeravých kameňoch upečený posúch a krčach vody. Jedol, napil sa a znovu si ľahol. Boh posiela k Eliášovi posla. Neposiela ho na prázdno. Posiela mu čerstvý, výživný, chutný celozrný chlieb, k tomu fľašu pramenistej vody, živej vody. Vie, že Eliáš sa musí najprv fyzicky posilniť, aby mohol potom pozdvihnúť sa aj psychicky a duševne. Takže Pán Boh naplňa jeho potreby. Eliáš zjedol a potom zaspal. Sa najedol a potom zaspal. Ale je to už iný spánok ako ten predchádzajúci. Prvý spánok mu neprinášal nové sily, na druhej strane ten druhý už áno. Keď sa potom Eliáš znovu prebudí, ešte raz sa naje, dokáže potom ísť v sile toho jedného pokrmu 40 dní a 40 nocí. Až k hore Božej. Nachádza tam miesto v jaskyni a zdá sa mu, že bude v nej bezpečí a pokojne zaspáva. Zaujímavý príbeh. V 19. kapitole 9. až 14. verši čítame: keď vošiel do jaskyne, kde aj prenocoval. Hľa, zaznelo k nemu slovo Hospodinovo. Čo tu robíš, Eliáš? Povedal: príliš som horlil za Hospodina Boha mocnosti, lebo Izraelci opustili tvoju zmluvu, zbúrali tvoje oltáre a tvojich prorokov povraždili mečom, takže som zostal len sám. A teraz siahajú aj na môj život, aby mi ho vzali. Na to povedal: výjdi a stoj na vrchu pred Hospodinom. A hľa, Hospodin šiel vedľa. Strhol sa mocný a silný výchor, ktorý rozrážal vrchy a drvil bralá pred Hospodinom. Hospodin však nebol vo výchre. Po výchre nastalo zemetrasenie, ale ani v zemetrasení nebol Hospodin. Po zemetrasení prišiel oheň, ale Hospodin nebol v ohni. Po ohni zašumel tichý šelest. A len čo Eliáš počul, zahalil si tvár do plášťa a vyšiel a zastal pred vchodom do jaskyne. A vtedy zaznel hlas. Čo tu robíš, Eliáš? Eliáš odvetil. Príliš som horol za Hospodina Boha mocnosti, lebo Izraelci opustili tvoju zmluvu a zbúrali tvoje oltáre a tvojich prorokov povraždili mečom, takže som zostal len sám. A teraz siahajú na môj život, aby mi ho vzali. Zaujímavý príbeh. To druhé, čo Boh robí s Eliášom, je, že sa mu zjavuje. Hovorili sme si, že najprv naplnil jeho potreby, teraz sa mu zjavuje. Uisťuje svojho služobníka o tom, že ho neopustil. Je mu stále na blízku. Má ho rád. Keď Eliáš pochybuje o Božej existencii, Boh mu dáva nový dôkaz. Vie, aké potreby má jeho prorok a naplňa mu ich. Je tu ešte niečo, čo Eliáš nutne potrebuje. A v 15. a 16. verši čítame. Hospodin mu riekol, vráť sa svojou cestou k Damašskej púšti a keď dôjdeš, pomaž Cházaela za kráľa nad Sýriou. Jehua, syna Nimšiho, pomáž za kráľa nad Izraelom a Elizea, syna Šáfatovho, z Abed-Mecholi, pomáž za proroka na miesto seba. Eliáš potrebuje tretiu vec. Potrebuje nové poverenie k Božej práci na Božom diele. Potrebuje istotu, že ešte nie je zrelý do dôchodku. Boh ho posiela s novou úlohou dokonca do susednej zeme. Tam má pomazať nového kráľa. Boh s ním počíta, Boh ho potrebuje. Poďme naspäť k Obadiášovi. Čo si myslíte, ako dopadol Obadiáš? Ako skončil ten jeho príbeh? Užil si ešte pár rokov pokojného života v tej štátnej službe? Možno, že to nie je podstatné, keď o tom nečítame v Božom slove. Možno Pán Boh tiež naplnil jeho potreby. Možno, že tiež Pán Boh sa mu nejakým spôsobom zjavil a utvrdil ho vo viere. A možno, že tiež Pán Boh mu dal nejakú ďalšiu úlohu v tom jeho živote. Ale to nevieme. Môžeme to len dedukovať z toho, ako to prežíval Eliáš. Ale poďme sa pozrieť teda na naše životy. Nepripadá vám aj niekedy vo vašich životoch viery, že ste rovnako unavení ako Obadiáš alebo rovnako unavení ako Eliáš? Nezdá sa vám, že ste z práci, že z tej práce v zbore ste príliš unavení, že ste opotrebovaní, že ste už veľmi starí? Nezávidíte niekomu, nejakému Eliášovi ten jeho chlieb a fľašu vody, tú pravidelnú polpenziu s dovolenkou, teda dovolenku s polpenziou? Jedná dnes Boh aj inak v dnešnej dobe? Alebo Pán Boh robí inak veci v dnešnej dobe? Alebo aj my môžeme dnes očakávať od Neho novú silu, nové skúsenosti a o Jeho existenciu, a dôkazy Jeho existencie, alebo prípadne tiež nové poverenie k práci? Myslíte si, že Pán Boh nás opustí len preto, že sme unavení, zmalomyselnení, zronení? Apoštol Pavel píše vo svojom liste do Tesaloniky nasledujúce uistenie, ktoré sme si už na začiatku čítali. A ja prečítam 2. Tesaloničanom 3. kapitolu 3. verš ešte raz. Ale verný je Pán, ktorý nás utvrdí a zachová od zlého. Verný je Pán, ktorý nás utvrdí a zachová od zlého. Pokiaľ sa cítiš slabý, pokiaľ tvoja viera umiera pod vplyvom ťažkosti, vážnych nemocí alebo pre nepochopenie najbližších, spomeň si na Obadiáša alebo na Eliáša. Neboj sa, pokiaľ Bohu dovolí, že On ťa posilní a ochráni ťa od zlého a pomôže ti. Amen.